ะท่านจ่ายคะพอดีสนใจเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในลักษณะของการสํารวมอินทรีย์อะค่ะเพราะว่าได้ยินคำนี้บ่อยๆอินทรีย์สังวรกับสํารวมอินทรีย์เรื่องเดียวกันไหมคะ
ก็เรื่องเดียวกันเดียว
ค่ะแล้วอินทรีย์สังวรหรือการสํารวมอินทรีย์นี่แปลว่าร่างกายหรือเปล่าคะ
ก็อินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ค่ะเป็นคำสอนที่มุ่งหวังจะให้เราได้อะไรจากการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สำรวมอย่างไรก็ท่านคะ
มุ่งหวังจะให้เราเนี่ยไม่ประมาท
ค่ะ
เพราะผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นถ้าเราสำรวมอินทรีย์ปั๊บเนี่ยนั่นคือคนนั้นเนี่ยชื่อว่าไม่ประมาทแล
้วอ๋อคือหลักใหญ่เป็นเรื่องของการที่จะให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
ใช
่มีพุทธวจนะที่คล้ายๆคลาที่เหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรนะคะจงอะไรให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะคะตรัสตอน
วาจาสุดท้ายใช่ไหม
อ
๋
ออ
ัน
นั้นวาจาสุดท้าย
วาจาครั้งสุดท้าย
ค่ะ
ที่พระเจ้าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นคือเราก็เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทิ้งไว้หนึ่งคำก่อนที่จะปรินิพพานนะคำว่าไม่ประมาทเนี่ยต้องเป็นคำที่สำคัญ
อ๋อเป็นคำสุดท้าย
เป็นคำสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าวาจาของพระองค์ครั้งสุดท้ายเนี่ยว่าไม่ประมาทเนี่ยคุณธรรมอะไรที่จะทำให้เกิดความประมาทและคุณธรรมอะไรทำให้เกิดความประมาทขึ้นมาไม่ประมาทอย่างไรประมาทเป็นอย่างไรเราก็กลับไปดูพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องความประมาทว่าคือผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์ตาย่อมเปลือกกลั้วในรูปอันจะเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาเมื่อจิตเปลือกกลั้วแล้วเนี่ยนะปราโมทย่อมไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีนะจิตไม่ตั้งมั่นนะธรรมทั้งหลายจะไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้นะแต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์ปั๊บเนี่ยนะจิตจะไม่ส่งออกไปในอารมณ์ต่าง
ๆเมื่อ
ไม
่
ส่งออกไปใช่จะระแวดระวังเท่าก
ับ
เราดูจิตตัวเองให้จิตเนี่ยมาตั้งสำรวมอยู่ในกายน
ะ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไม่เข้าไปเกลือกลั้วกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี่เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยไม่ประมาทละ
ค่ะเท่ากับว่าเราจะต้องคอยกำกับอายตนะทั้งหลายของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไป
คลุกคลีอยู่กับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสให้เอาใจมาตั้งไว้อยู่กับกายตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติอย่างนี
้อ๋องั้นก็หมายความว่าท่านอธิบายในแง่มุมของการสำรวมอินทรีย์แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นเรื่องกายคตาสติ
ก็คือวิธีสำรวมเนี่ยพุทธเจ้าให้อาศัยกายเป็นตัวใจตั้งอาศัยให้ใจมาตั้งอาศัยในกายอย่างเงี้ยก็คือแทนที่จะปกติใจมันจะวิ่งไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมก
็
คือเอามาสำรวมที่กายซะทีเดียวคือลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกมันจะได้หยุดวิ่ง
กายในที่นี้หมายความว่าลมหายใจ
ลมหายใจ
น
ี
่คือเท่ากับว่าเรื่องใหญ่ของพระพุทธองค์คืออานาปานสติน
ั
่นเองใช่ไหมคะแต่เมื่อทำอานาปานสติแล้วก็คืออินทรีย์สังวรอะไรที่นี
่ใช่ใ
ช่อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกแง่มุมหนึ่งว่าพระพุทธองค์เนี่ยเท่ากับว่าตัดแล้วไม่แย้งกันถ
ึ
งแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน
ใช
่แล้วใช้คนละหัวข
้
อแต่
ม
ัน
จะสอดรับกันสอดคล้องกัน
อ๋อค่ะ
เพราะนั้นพุทธเจ้าก็จะบอกว่าถ้าภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่เนี่ยนะตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูก็จะฉุดปลายจมูกลิ้นกายใจก็จะฉุดภิกษุไปหาธรรมลมที่น่าพอใจธรรมลมที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยะแขยงเพราะเธอไม่สำรวมใจอยู่กับกายนะมันจะดึงเราไปแต่ถ้าเราสำรวมปุ๊บเนี่ย มันก็จะไม่ดึงเราไปจิตก็จะสงบตั้งมั่นนะโดยอาศัยกาย
ค่ะ
กราบถามว่าคือคันเนื่องจากเนี่ยคำพูดสุดท้ายที่เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คือแบบความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือเปล่าคะ
พระองค์เคยตรัสว่าท่านไม่เห็นธรรมอื่นใดที่จะยังความเป็นกุศลธรรมทั้งหลายนะให้งอกงามขึ้นได้เท่ากับความไม่ประมาทเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นยอดนะมันเป็นจุดพื้นฐานที่จะทำความเป็นกุศลทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะนั้นจึงเห็นว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยทิ้งทวนคำสุดท้ายก่อนปรินิพพานด้วยคำว่าอย่าประมาทแค่นั้นเองนั้นหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องความประมาทนี่ก็จะมีเยอะเราก็ไปไล่ดูตรงนั้นใช่ไหมตั้งแต่การสำรวมอินทรีย์ถ้าจิตส่งออกนะประมาทนะสำรวมคือไม่ประมาทนะอย่างเงี้ยกายคตาสตินะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะไล่มา
แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงผลแบบเดียวกันหมดคือเป็นทางไปสู่วิมุตติหลุดพ้นการสำรวมอินทรีย์นี
้
นะคะความไม่ประมาทที่บอกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทพูดอย่างนี้ได้ไหมคะ
ได้
บางคนเรียกว่าเป็นพินัยกรรมเคยได้ยินใช่ไหมคะที่นี่เข้าใจถูก
อ๋อ
บางคนบอกเนี่ยเป็นพินัยกรรมพระพุทธเจ้า
ใช่
นะคะถ้าเราอยากจะได้รับมรดกธรรมของพระพุทธองค์เราก็ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทก็อาจารย์คะอย่างนี้มันก็น่าจะสัมพันธ์กันไหมคะกับการดำเนินชีวิตปกติของคนเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่จะป้องกันอะไรไว้ก่อนคือมีชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาทในเรื่องทั่วๆไปนะคะ
mm-hmm.
ใช้ชีวิตเนี่ยถ้าคนที่มีบุคลิกอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องทางธรรมด้วยอย่างนั้นไหมคะหรือไม่เกี่ยวกัน
ก็เป็นไปได้ถ้าเขามาเดินตามธรรมก็ได้อยู่ mm-hmm.
ถ้าความไม่ประมาทเนี่ยในความหมายหรือว่าในคำแปลของคำพูดเองมันแปลว่าความระมัดระวังหรือเปล่า
mm-hmm.
ความไม่ประมาทหรือความระมัดระวัง
ระวังจิตตนเองไงไม่ให้ส่งออกไปในอารมณ์ไม่ให้ไปสร้างภพก็คือมาสำรวมอยู่ที่นี่ที่กายนะก็หลักเดียวกันสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยนะฉลาดในฐานะ7ประการนะพิจารณาธรรมโดยหลัก3ประการอย่างฉลาดในฐานะ7ประการก็คือรู้อริยสัจ4รู้จักสิ่งนั้นนะรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับนะแล้วก็รู้อัสสาทะรู้อาทินวะและรู้นิสสรณะใครฉลาดในธรรม7ประการเนี่ยเรียกว่าผู้เป็นเกเพลีก็คือพระอรหันต์คำว่าเกเพลีนะจะเป็นอีกคำที่แทนกับคำว่าพระอรหันต
์ค่ะ
ก็คือเช่นยกตัวอย่างมาอันเดียวก็ได้เวทนาต้องรู้จักเวทนาสุขเรารู้ไหมรู้จักทุกข์เรารู้ไหมรู้จักเหตุเกิดของเวทนารู้ไหมอ๋อเพราะมีผัสสะอย่างนี้ ความดับของเวทนารู้ไหมรู้ว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าเวทนาเนี่ยเดินไปสู่ความดับเป็นธรรมดา วิธีดับรู้ไหมก็คือการไม่เพลินกับเวทนาจะเป็นเหตุให้เวทนานั้นดับไปได้รู้จักอัสสาทะของมันโทษของมันนะโทษของเวทนาก็คือเดินไปสู่ความดับนะสุขสมณัตใดๆอาศัยเวทนานั้นเกิดขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าอัสสาทะของมัน
นะ
นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาก็คือการละความเพลินในเวทนานั้นเนี่ยเป็นอุบายวิธีนี่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7ประการ
ค่ะนะเป็นข้อธรรมที่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7ประการ
ใช่
ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็จำไม่ยากเหมือนกันนะคะ
นะฮะ
มีอริยสัจ4
อริยสัจ4ก็ได้ไปแล้ว4ข
้อค่ะได้ไปแล้วตั้ง4ข้อนะคะแล้วก็มักจะเป็นข้อที่พวกเราคล่องด้วยส่วนอีก3ข้อเนี่ยอาจจะเป็นของใหม่อยู่สักหน่อยถ้าจำเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างง่ายดีเหมือนกันรสอร่อยกับรสไม่อร่อยค่ะแล้วก็นิสสรณะ
อุบายเครื่องออกไปพ้น
อุบายเครื่องออกไปพ้นจาก
สิ่งเหล่านั้น
สิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงนะคะถ้ามีธรรม7ข้อนี้เป็นทางที่จะไป
ถึงความเป็นพระอรหันต
์ถึงความเป็นพระอรหันต์ไปถึงไปไกลเลยนะคะมีแค่7ข้อเอง
อาจารย์ประเด็นเรื่องของอินทรีย์สังวรเนี่ยนะฮะคือถ้าในวงสายของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะฮะเมื่อมีภาษาแล้วเนี่ย มันมีขั้นตอนในการดับไปแล้วหลายขั้นในปัสสะทั้งเวทนามาตัณหาอุปาทานตอนนี้มันคือดับตรงขั้นตอนไหนก็ได้ใช่ไหมฮะ
ใช
่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าที่จริงถ้าถึงว่าในแง่ที่บรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ควรจะต้องดับอุปาทานอะไรได้หมดตัณหาขันธ์ทั้ง5หมดตอนนี้พอดียังมีภาวะ2ภาวะนิพพาน2เนี่ยนะฮะคือสอุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานเนี่ยถ้าอนุปาทิเสสนิพพานคือละปฏิก็คืออุปาทานได้ทั้งได้หมดสิ้นเลยแต่สอุนี่ยังละไม่ได้หมดหมายความว่าก็พระอรหันต์ในกลุ่มสอุเนี่ยอย่าปล่อยให้วงจรปฏิจจาเนี่ยล่วงเลยไปถึงขั้นถึงภพเลยใช่ไหมคือยังละอุปาทานไม่ได้นะครับ
ล่วงเลยไปถึงขั้นสุขทุกข์ก็ต้องไปดูใช่ก็ต้องไปดูที่พุทธเจ้าบอกอ่ะว่าสอุเนี่ยก็คือว่าพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์5ของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างเห็นนะพระหลานกลุ่มนี้เสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธอใดอันนั้นเราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างเงี้ย
แต่อนุปาทิเสก็ยังขันธ์5ก็ยังอยู่นะคร
ับ ขันธ์5ยังอยู่ทั้งคู่เนี่ยขันธ์5ยังอยู่หมดแต่อนุปาทิเสเนี่ยคือเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพ
ครับ
นะเวทนาไม่มีผลต่อท่านจิตท่านไม่ลงไปถึงเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเราบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพวกอนุปาทิเส
คร
ับ นะ
แต่สอุนี่ไปถึงขั้นไหนฮะไปถึงเลยเวทนาไปเลยมั้ย
ฮะก็คือจิตเนี่ยปล่อยลงมาถึงสุขกับทุกข์มาถึงตัวเวทนานะเวทนามีผลต่อท่านสุขทุกข์กระทบจิตของท่านอย่างนี
้ค่ะพอดีเป็นธรรมะค่อนข้างจะลึกซึ้งสักหน่อยนึงนะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายละเอียดเพื่อที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจมากขึ้นว่า ที่คุณหมอถามเนี่ยเป็นเรื่องของนิพพานสองแบบอะคะ
กลุ่มของพระอรหันต์สองแบบ
สองแบบค่ะ
ใช่พระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยกลุ่มนึงจะเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุอีกกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาต
ุ
นะต่างกันยังไงพุทธเจ้าบอกภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์นะสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วแต่อินทรีย์5ของเธอนั้นยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นเราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุนี่คือพระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกนะ แล้วสุขทุกข์เนี่ยยังกระทบจิตของท่านนะพระอรหันต์อีกกลุ่มนึงก็คืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ขีณาสพนะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วสิ้นอาสวะแล้วแต่เวทนานั้นอันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วเป็นของดับเย็นในอัตภาพนั้นนั่นเทียวนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์กลุ่มนี้เวทนาเป็นของดับเย็นแม้ในขณะที่ท่านดำรงชีวิตอยู่นั้นเวทนาไม่ส่งผลกระทบจิตต่อท่าน
นะดับเย็นนี่แปลว่าไม่มีผลกับจิตท่านนะคะ
จิตไม่ไหลไปจนกระทั่งถึงสุขทุกข์อย่างนี
้นะค่ะพระอรหันต์นี่ยังกระทบสุขทุกข์ได้หรือคะ
ก็กระทบได้ก็เนี่ย2กลุ่มนี้ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมยังกระทบได้ก็เป็นเพราะว่าอยู่ที่เวลาโยมฝึกเนี่ยโยมปล่อยให้สายปฏิจจไหลมาขนาดไหนนะเพราะนั้นถ้าโยมปล่อยให้สายปฏิจจไหลมาถึงอุปทานแล้วค่อยตัดหรือไหลมาถึงภพแล้วค่อยตัดอย่างเงี้ยโยมผ่านสุขแล้วนี่ผ่านผัสสะผ่านสุขผ่านใช่ไหมเวทนาตัณหามาแล้วแล้วค่อยตัดอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยผัสสะปั้วตัดเลยทิ้งเลยไม่ไหลมาถึงเวทนาใช่ไหม
สามารถที่จะบอกให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรู้แนวทางปฏิบัติแบบสักว่าได้เลยไหมคะว่าเป็นยังไง
ก็คือพระองค์สอนมรรควิธีนี้กับพายะหรือมาลุงกายบุตรผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านวัยมานานมีเวลาเหลือน้อยคนที่มีเวลาเหลือในการปฏิบัติน้อยเนี่ยพุทธเจ้าก็จะสอนมรรควิธีตรงนี้ก็คือเห็นอะไรมาก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรมาก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมลมได้ใจก็สักแต่ว่ารู้ไปพุทธเจ้าบอกว่าเธอทำแค่นี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นนะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์คือจิตรับรู้ปั๊บเนี่ยวางเลยรับรู้ปั๊บวางเลย
สามารถฝึกได้เลยแล้วนอกจากมาลุงกัญญบุตรแล้วเนี่ยพอจะมีประวัติคนอื่นๆบ้างไหมคะจะได้มีกำลังใจว่าก็ทำกันได้จริงๆนะท่านคะ
ก็มีพายะอีกพายะอีกคนหนึ่ง
อ๋อค่ะ
ซึ่งก็พายะนี่บรรลุตรงนี้ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ
์ค่ะ
นะ
ดังนั้นในการที่เราต้องอยู่บนโลกใบนี้ยังต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่บ้างถึงแม้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องไม่มากก็ไม่มากก็น้อยดูโทรทัศน์ดูข่าวดูละครดูอะไรอย่างเงี้ยดูผ่านไปเฉยๆหรือไม่ดูเลยดีกว่าร
ับรู้ระหว่างอ่ะ
รับรู้ระหว่าง
รับรู้ระหว่างทุกการรับรู้อ่ะนะ
นะคะต้องฝึก
ต้องฝึก
มันคงง่ายไหมคะที่จะชอบถามจังเลยง่ายไม่ง่าย
ก็เรื่องง่ายมันอยู่ที่ว่าฝึกบ่อยก็ง่ายนะแต่ขอให้เรารู้หลักการว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปตามนั้น
กับไม่สนใจนี่เหมือนกันไหม
ก็ไม่สนใจอาจจะไม่รับรู้ก็ได้นะ
Ignore
ใช่แต่ถ้าสักว่าเนี่ยก็คือรับรู้รู้แล้วก็วางซะรู้มาแล้วก็วางซะอย่างนี
้อันนี้กลับไปที่ปฏิจจ์อีกนิดนึงนะคะว่าในเมื่อปฏิจจ์เป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยในการที่จะฝึกที่จะตัดสายของธรรมชาติในการก่อจิตจนมาเป็นภพเป็นชาติเนี่ยนะคะทำได้เลยหรือว่าจะต้องผ่านการปฏิบัติธรรมก่อนต้องอยู่กับกายคตาสติก่อน อยู่กับลมหายใจก่อนถึงจะสามารถทำในสิ่งนี้ได
้ ทำได้เลยเราปฏิบัติกายวาจาใจเนี่ยแล้วแต่มรรควิธีที่เราจะใช้เช่นเราใช้สัมมาสังวรแล้วก็คอยทิ้งความคิดอกุศลไปเรื่อยๆพอทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตมาอยู่อะไรอ่ะก็อยู่กับลมหายใจก็เจริญอานาปานไป
คงจะต้องรบกวนท่านซ้ำอีกสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อภายในเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ10กว่านาทีต้นๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจว่าแล้วสายปฏิจจะเป็นยังไงก็จะได้รู้เท่ารู้ทันหากจะต้องการใช้วิธีตัดสายปฏิจจะให้สั้นลงนะ
คือปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องอริยสัจ 4 ที่ลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยเหตุเกิดแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของนิโรธคือความดับของทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับของทุกข์เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรมีลำดับขั้นในการเกิดนะก่อนจะถึงความทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าอ๋อมันต้องมีอวิชชานะจึงมีสังขารมันถึงจะมีวิญญาณมีนามรูปมีอายตนะภายในภายนอกที่เรียกว่าสลายตนะมีผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะมรณะก็คือตัวทุกข์สุดท้ายเลยแตกสลายนะแล้วการที่จะดับความตายคือมรณะได้เนี่ยจะดับได้ยังไงก็คือไล่มาตั้งแต่อวิชชาดับสังขารดับวิญญาณนามรูปดับไล่มาจนทั้งชรามรณะแก่ตายดับเนี่ยนี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วเป็นอาการของจิตของมนุษย์ทั้งโลกนะเวลามีผัสสะกระทบปั๊บจะเกิดพอใจไม่พอใจมีเวทนามีตัณหาความอยากตามมามีความยึดตามมาน
ะ
อย่างนี้อาการเหล่านี้เราสามารถตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคน
นะ
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามหรือคนประเทศใดก็ตามผัสสะกระทบตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็จะเกิดพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆนะและจิตก็จะเดินไปสู่ความอยากนะจะเดินไปสู่ความยึดนะมันจะไหลไปตามเหตุปัจจัยตรงนี้หมดเลย
ค่ะแล้วก็เป็นไปตามลำดับด้วยใช่ไหมคะอาการของจิตไม่มีการที่จะได้ยินเสียงก่อนที่ไปเกิดผัสสะไปฟังถูกไหมคะท่านผู้ชมจะมีประโยชน์มากเลยถ้าหากว่าสามารถที่จะรู้จักสายปฏิจจทั้งสายก็จะได้เอาไปทดลองได้กับตัวเอง
ใช่
ค่ะอย่างนี้นี่จะได้ด้วยการอะไรนี่เดี๋ยวคอยถามท่านอาจารย์สุดท้ายแต่จะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ที่บอกว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเดินไปสู่ความทุกข์ท่านคะแล้วท่านไล่ลงมาเรื่อยๆเลยเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคะภพที่ถือว่าเป็นความทุกข์หรือเปล่าคะมันมีภพชาติชรามรณะเนี่ย
ทุกอย่างเนี่ยเป็นกองทุกข์ทั้งหมดแหละ
ตั้งแต่ต้นเลย
เพราะทุกอย่างเดินไปสู่ความดับธรรมชาติอะไรก็ตามที่มันเกิดแล้วดับไปได้ธรรมชาตินั้นเรียกว่าทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นทุกขสัตว์ในอริยสัจ4มันคือสรรพสิ่งทั้งหมดที่มันแตกสลายได้นะมีมรณะแตกสลายมีนิโรธความดับนั่นน่ะจะถูกเรียกว่ากองทุกข์นั่นก็คือขันธ์5ความทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับความสุขก็เป็นทุกข์คือความสุขเดินไปสู่ความดับไม่มีใครสุขตลอดไม่มีใครทุกข์ตลอดทุกข์เกิดมาแล้วก็หายไปสุขเกิดมาแล้วก็หายไป
ค่ะ
นะความจำความคิดปรุงแต่งเหมือนกันเดินไปสู่ความดับทั้งหมดนี้จึงถูกเรียกว่ากองทุกข์
สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของจึงล้วนแต่เป็นความทุกข
์
ทั้งหมดทีนี้ในส่วนของสายปฏิจจะที่ท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นความทุกข์เพราะเมื่อกี้ดิฉันถามท่านเนี่ยว่าไอ้ชวนท้ายๆหรือเปล่าที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ท่านบอกไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ตัวไม่รู้ตัวโง่ตัวอวิชชานี่ก็คือความทุกข์ด้วย
ทั้งหมดเลย
ใช่ไหมคะคือทั้งหมดทุกอย่างก็เป็นการทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่ามันก่อตัวขึ้นมาแล้วมาเกิดผลผลิตเป็นความทุกข์พอเริ่มก่อมันก็เริ่มทุกข์เลยถ
ู
กไหมคะทุกสัตว์ทุกส่วนโอ้โหแสดงว่าเรานี่ก็ลำบากเลยสิคะเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์เพราะมันทุกข์ไปหมดเลยนะคะมันไม่มีอะไรสุขเลยเหรอคะที่เป็นสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ให้สบายใจหน่อยท่านคะ
ไม่ใช่ว่าความทุกข์คือความรู้สึกทุกข
์ค่ะ
ถ้าเราไปคิดว่าที่พุทธเจ้าเรียกทุกขสัตว์คือความรู้สึกทุกข์เราเลยบอกว่าแล้วไม่มีอะไรสุขเลยเหรอเพราะเราไปมองว่ามันคือความทุกข์
ค่ะ
เมื่อกี้อาตมาบอกว่าสุขก็เดินไปสู่การแตกดับทุกข์ก็เดินไปสู่การแตกดับความจำก็เดินไปสู่การแตกดับรูปก็เดินไปสู่การแตกดับสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปนามอะไรก็ตามที่เดินไปสู่การแตกดับมันถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกขสัตว์ในอริยสัจ4
อ๋อค่ะ
นะ
งั้นความสุขก็คือสิ่งที่เดินไปสู่ความแตกดับเช่นเดียวกัน
ใช่
ดังนั้นความสุขก็จึงเป็นความทุกข์
ใช่
เพราะความทุกข์ในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วไม่สบายอกสบายใจนะคะแต่อะไรก็ได้ที่มันอยู่ไม่ถาวรไม่อยู่ตลอดไปพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ถูกต้อง
นะ
เพราะนั้นตัวความทุกข์ก็เป็นทุกข์นะความทุกข์ก็เดินไปสู่การแตกสลายนะเพราะนั้นหยิบอะไรในโลกมาที่ไม่แตกสลายไม่มีเนี่ยใช่ถ้าเรารู้ทุกข์รู้ทั้งหมดถ้าเรารู้แจ้งในตัวทุกข์จริงๆนะ
ร
ู้ทั้งหมดก็คือแจ้งว่ามันเกิดและมันดับและขณะที่เราสังเกตมันเรากำลังเจริญมรรคนั่นแหละมันติดอยู่ในตัวหมดเลย
ผมก็จะมีประเด็นที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์ต่อยเรื่องนึงคือเรื่องของประเด็นของอริยสัจเนี่ยพระเจ้าก็สอนอริยสัจเนี่ยเพื่อแก้ความทุกข
์
ทางใจทั้งจิตนะฮะมันเป็นแพทเทิร์นที่สอนสำหรับเรื่องการแก้ทุกข์ทางจิตโดยเฉพาะหรือไม่คือมีบางคนเข้ามาบอกผมว่ารูปแบบวิธีการของพระเจ้าที่อริยสัจการเรียงเหตุผลอะไรเงี้ยนะฮะสามารถมาใช้อย่างอื่นได้ด้วยจะเป็นการแก้ทุกข์ทางกายทุกข์ทางสังคมทุกข์ทางการเมืองอะไรได้ด้วยก็จะมีหลายคนที่นักการเมืองก็อ้างบางคนอ้างว่าใช้วิธีอริยสัจ4แต่ถ้าพูดถึงอริยสัจของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวสมุทัยก็ต้องเป็นตัวตัณหาเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่เวลาที่บอกว่านักการเมืองบอกเอาอริยสัจ4ไปแก้ปัญหานักปฏิรูปสังคม
uh-huh.
บอกเอาอริยสัจ4ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมแต่วิธีแก้ปัญหาเขาไม่ได้ว่าไปแก้ตรงตัณหาอะไรแต่ว่าแก้ uh-huh. สมมติว่าจะแก้ปัญหาคนจนก็ไปหาสาเหตุคนจนเพราะอะไร
uh-huh.
ใช่ไหมขาดโอกาสขาดเงินทุนขาดอะไรแล้วแต่ uh-huh. แล้วก็ต้องแก้ต้องออกนโยบายแล้วบอกไอ้นี่เป็นอริยสัจ4
uh-huh.
คือการใช้คำว่าใช้อริยสัจ4แก้ปัญหาอย่างนั้นเนี่ยเป็นการตีขลุ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นการใช้ที่เอาไปใช้ได้ฮะ
อ๋อพอใช้ได้อยู่นะพอใช้ได้เพราะมันเป็นหลักตั้งแต่หลักแบบว่าเหมือนกับหลวมๆมาจนกระทั่งหลักที่ว่าถึงความละเอียดเป็นโลกุตระเลยมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยหยิบเอาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะนั้นมีทุกเกิดนะมันก็ธรรมดาต้องหาเหตุนะแล้วก็ต้องรู้จักว่าเอ๊ะมันจะดับยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องทางโลกง่ายๆธรรมดารถเสียอ้าวเกิดทุกข์ละเอ๊ะเหตุของมันเสียคืออะไรมันก็จะเข้าอยู่ในอริยสัจอ๋อหัวเทียนบอด เอ๊ะแล้วจะแก้ยังไงอ๋อถ้าซื้อหัวเทียนมาใส่เนี่ยมันจะต้องวิ่งต่อได้อ่ะถ้างั้นเราจะเริ่มมักเดินไปที่ร้านค้านั้นแล้วไปซื้อหัวเทียนมาใส่อย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คนก็จะเอาตรงนี้มาประยุกต์เพื่อเอาไปใช้แก้มันเหมือนกับเป็นหลักการที่จะหลักการในการแก้ปัญหาต้องไปดับที่เหตุต้องรู้ว่าเหตุมันคืออะไรเพราะผลเนี่ยมันมาจากเหตุอย่างเงี้ย